พราะแต่ก่อนจะคิดแบบว่าเราขายความสามารถแต่ขายความสามารถไปอย่างเดียวขายไม่ออก
แค่ challenge มันขายไม่ออกไปทำอะไรบางอย่างมาทำให้งานเข้าเยอะมาก
ทำศัลยกรรมบนใบหน้าครั้งแรกในชีวิตมาเราต้องเสริมด้วยองค์ประกอบทุกอย่างถ้าเราอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงในยุคนี้
ทำจมูกกับโงเห้งที่ใช่อ่ะ
หลังจากทำจมูกปุ๊บเนี่ยคือชัดๆๆๆๆมาเลย
อันนี้เดี๋ยวสิว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนครับ
ตอนนี้ก็กลับมาทำงานวงการบันเทิงเต็มตัวแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์หรือว่างานรายการต่างๆค่ะ
รู้มาว่าเดบี้เนี่ยได้มีโอกาสไปทำอะไรบางอย่างมาทำให้งานเข้าเยอะมาก
ทำศัลยกรรมบนใบหน้าครั้งแรกในชีวิตมาค่ะ
ก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยเหรอ
ไม่เคยเลยไม่เคยผ่านมีดหมอมาเลยนะคะนอกจากครั้งนี
้แล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่ทำแล้วตอนนี้คิดจะทำ
เพราะแต่ก่อนจะคิดแบบว่าเราขายความสามารถแต่พอแบบว่าขายความสามารถไปอย่างเดียวขายไม่ออกค่ะ อย่างเดียวขายไม่ออกก็เลยแบบโอเคต้องมาปรับเมนเทอร์ดีใหม่
แต่นี่มันต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงก่อนเนาะแค่ challenge มันขายไม่ออกปรับลูกดอยมันอาจจะเป็นตัวช่วย
จมูกหนูเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่มีคนทักตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าปลายตกไม่ได้มีรูปทรงที่แบบว่าเรียวสวยแต่ก่อนเนี่ยไม่เอาแต่ตอนนี้คิดได้แล้วค่ะ
แล้วตอนที่คิดได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น
เรากลับมาทำงานเต็มตัวซึ่งเราอยากให้องค์ประกอบทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเสริมความปังใบหน้าเราเป็นสิ่งแรกที่คนเจอเพราะฉะนั้นเรื่องโงเห้งก็สำคัญ
ทำจมูกกับโงเห้งที่ใช่อ่ะมันเลยได้งานด้วยใช่ไหมล่ะคะ
หลังจากทำจมูกปุ๊บเนี่ยคือชัดมาเลย
กลายเป็นว่าเป็นที่ต้องการของหลายคนมันเป็นปรากฏการณ์ไงว่าคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วแล้ววันนี้ก็กลับมาประสบความสำเร็จได้ใหม่อีกครั้งนึงถือว่าเป็นเคสที่พี่ดีใจแทนตัวคุณนะเพราะบางคนก็คิดไม่ออกไงว่าจะกลับมาทำอะไรหรือไม่มีความมั่นใจ
ใช่จริงๆความมั่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งเราต้องเสริมด้วยองค์ประกอบทุกอย่างถ้าเราอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงในยุคนี้สิ่งที่สำคัญคือเราต้องแข่งกับตัวเองอัปเดตปรับปรุงตัวเองเรื่อยๆค่ะ
จากคนที่ไม่คิดที่จะทำกลายเป็นว่าฉันอยากจะลองทำแล้วพอทำปุ๊บปรากฏว่าเคยได้ผลลัพธ์ที่ดีงานเข้าปึ้มเลยนะครับทุกคนกับเดบี้นะคอนเซปต์วิธีการทำจมูกมันเรียกว่าเป็นโอเพนใช่ไหม
เป็นการทำโอเพนค่ะ
คืออะไรอธิบายพี่ฟังหน่อย
อันนี้นี่อาจจะต้องแบบว่าถามคุณหมอที่ทำเลยเพราะว่าเดบี้อาจจะอธิบายไม่ได้แบบละเอียดมากแต่เป็นการเปิดจมูกขึ้นไปค่ะอย่างของเดบี้ใช่ไหมคะคุณหมอเนี่ยเอากระดูกจมูกของตัวเองเนี่ยเสริมให้ปลายมันเชิดขึ้นแล้วก็ตะไบหำคือจะไม่ได้มีการเสริมซิลิโคนหรือเสริมแบบว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
อย่างนี้ดีกว่าเรารู้ว่าคุณหมอที่ดูแลเดบี้คือหมอกันเดี๋ยวเราเชิญหมอกันมาพูดคุยมาถามเพิ่มเติมดีกว่าว่าเทคนิคโอเพ่นของหมอกันนี่พิเศษยังไงนี่คือหมอกันนะครับคุณรัฐรุตบารมีชัยพัฒน์นะครับแพทย์จากธีรธรคลินิกสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโอเพ่นหรือหมอโอเพ่นมันคืออะไรอธิบายหน่อยสิครับผมเข้าใจว่าโอเพ่นนี่มันมีมานานแล้วไม่ใช่เหรอ
จริงๆมีมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยเริ่มมาชินในช่วงหลังๆประมาณสัก 5-6 ปีก่อนหน้านี้จะชินกันในแง่ของการไปทำศัลยกรรมจมูกที่เกาหลีก็จะนิยมไปทำโอเพ่นกันที่นั่นคอนเซ็ปต์ของการทำโอเพ่นจมูกเนี่ยก็คือการทำจมูกแบบเปิดคนเอเชียเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของผนังกั้นแกนกลางที่สั้นกว่าคนยุโรปทำให้จมูกของคนไทยเนี่ยค่อนข้างสั้นแล้วก็เลยมีลักษณะของดั้งที่เตี้ยกว่านะครับทีนี้การทำโอเพ่นเนี่ยคือการยืดผนังกั้นแกนกลางให้ยาวขึ้นแล้วก็ทำที่เกาะให้ตัวกระดูกอ่อนตัวตรงบริเวณปิดจมูกเนี่ยยืดออกมาข้างหน้าแล้วก็พุ่งมากขึ้นจะทำใหตัวปลายของจมูกเนี่ยมีแต่กระดูกอ่อนของเราซึ่งจะทำให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยที่ตัวซิลิโคนเนี่ยทำที่ดั้งหรือกอเทคเนี่ยจะวางไม่ถึงปลายจมูกโอกาสของการเกิดปลายบางทะลุเป็นไปได้ยาก
แต่ของเราเนี่ยมันพิเศษยังไงนะหมอ
ที่คลินิกเราก็จะทำจมูกเนี่ยตามสตรัคเจอร์ของคนไข้ที่อยากได้เราก็จะมีการพูดคุยนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายไข้อย่างละเอียดแล้วก็แนะนำว่าสตรัคเจอร์ของคนไข้เป็นยังไงการทำแบบไหนถึงจะเหมาะสมครับ
เวลาคนเข้ามาขอคำปรึกษาเนี่ยเขามาบอกเลยว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้หรือว่าเขาปรึกษาคุณหมอ
จริงๆก็จะมีทั้งสองแบบแบบนึงก็คือมีเรฟเฟรนซ์มาให้ว่าอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะต้องตรวจว่าโครงสร้างของจมูกเนี่ยกับความยืดของผิวเนี่ยสามารถที่จะทำได้ถึงไหมเพราะบางคนเนี่ยเนื้อจมูกน้อยผิวมีความยืดหยุ่นต่ำก็อาจจะทำได้พุ่งไม่ถึงกับที่เราอยากได้ก็มีส่วนบางคนก็บอกว่าทำจมูกตามโงเห้งอะไรเงี้ยครับก
็คุณเลย
คนไข้ก็จะให้ออกแบบให้ว่าแบบไหนที่ดูจะเหมาะสมกับคนไข้ทั้งอาชีพหน้าที่การงานที
่เข
าอ
ยากหมอกัน
ถ้าเราพูดในเรื่องของทางการแพทย์คือมันการเป็นการวัดสัดส่วนของโครงหน้าว่าโครงหน้าเราเนี่ยเป็นแบบไหนความกว้างหน้าประมาณยังไงต้องมีสันจมูกที่กว้างประมาณเท่าไหร่ถึงจะออกมาเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะเมื่อเทียบกับปลายจมูกแล้วก็เทียบกับปีก
งั้นก็ไม่ใช่แค่แบบอยากจะทำจมูกก็ทำไป
ไม่ใช่ต้องดูความเหมาะสมด้วยเพราะบางคนเนี่ยอยากได้จมูกยาวเกินไปแต่มันยาวเกินพอร์ชั่นของตัว หน้าผากหรือคางเนี่ยก็ทําให้ความโดดเด่นของใบหน้าจุดอื่นลดลงความสมดุลและความสวยงามอาจจะลดลงได
้ตอนที่ขอคุณหมอบอกคุณหมอว่าอะไรเดบี้
ให้โจทย์คุณหมอแบบนี้ค่ะอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองอยู่ยังเป็นเดบี้อยู
่
แต่ว่าสวยขึ้นแล้วที่สำคัญขอปังค่ะ ขอปังเป็นอย่างแรกเลยค่ะคือฝีมือคุณหมอเนี่ยเรื่องลืออยู่แล้วว่าทําโอเพ่นสวยมากทําทรงจมูกสวยมากแต่สิ่งที่ทําให้เดบี้ตัดสินใจทํากับคุณหมอกันก็เพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบเป็นศิลปินดาราทําออกมาแล้วแบบโหปังมากเลยแล้วก็แบบว่าโอเคสนใจที่จะเข้าไปคุยพอคุยกับคุณหมอปุ๊
บ
คุณหมอเจอหน้าคุณหมอเค้าแบบจมูกเราอ่ะดีอยู่แล้วหน้าเพียงแต่ว่าปลายมันตกแต่อย่างนี้เนี่ยคือหน้าที่การงานอ่ะมีแต่พอมันมีเข้ามาแล้วมันปิดจ็อบไม่ค่อยได้ผู้ใหญ่ก็จะไม่ได้สนับสนุนเพราะว่าแบบว่าหน้ามันยังแข็งอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบ
ม
วยอ่านได้ขนาดนี้เลยเหรอคุยรอบเดียวตัดสินใจทำเลยค่ะ
ครับงั้นเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมว่าเขาปิดจ็อบไม่ได้ก่อนหน้านี้กับจมูกกันก่อน
ทางใบหน้าเราเนี่ยจริงแล้ว2จุดที่จะโดดเด่นมากสุดคือจมูกกับตาก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีจมูกสวยกับตาที่สวยเนี่ยก็มักจะมีสิ่งที่พิเศษทำให้คนนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นอย่างคุณเดบี้เนี่ยตาสวยจมูกก็ค่อนข้างสวยแต่ว่าขาดอยู่นิดนึงที่ปลายจริงๆพอปลายพุ่งขึ้นเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเป็นคนที่ดูอ่อนน้อมด้วยนะดูอ่อนโยนนะคะเดียวกันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าความปรารถนาแรงกล้าที่แสดงออกมาทางใบหน้าที่ชัดเจน
เมื่อกี้เล่าเรื่องของโอเพ่นเนี่ยบอกว่ามันใช้ซี่โครงหรือเปล่าครับ
ครับจริงๆแล้วการทำจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครงเนี่ยมีมานานคนไทยก็นิยมไปทำที่เกาหลีถ้าเกิดว่าบอกว่าทำกระดูกอ่อนซี่โครงมาทำจมูกเนี่ยคนไทยมักจะกลัวเพราะว่ารู้สึกว่าม
ันผ่าตัดใหญ่
ไม่มันอยู่ใกล้แต่แผลเล็กนิดเดียว2เซนเห็นแต่ว่าคุณหมอที่ทําก็ต้องมีความชํานาญแล้วก็มีประสบการณ์สูงเพราะว่าการเอาซี่โครงออกเนี่ยก็มันก็ใกล้อวัยวะสําคัญต้องมีเทคนิคเพราะว่าถ้าตัดไม่ดีตัวซี่โครงมันจะงอ
คร
ับ ก็มาทําจมูกได้ไม่สวยแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยคนไทยก็บินไปที่เกาหลีหรือเมืองนอกไม่ได้
ถูกครับ
ก็เลยตัดสินใจทําในเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็คนไทยก็มักจะดูว่าประสบการณ์ของคุณหมอยาวนานแค่ไหนนะครับแล้วก็ผลงานที่ออกมาดีมั้ยนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้คนไทยเลือกมาทําน
อกจากเรื่องจมูกแล้วเนี่ยนะครับเดบี้ทำอะไรอีกป่ะครับ
ก็มีฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าแก้มของคุณเดบี้ต่อเพราะว่าผอมลงด้วยเป็นคนออกกำลังกายเสมอพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ไขมันเนี่ยลอสไปบางส่วนซึ่งทำให้ตัวบริเวณขมับเนี่ยบุ๋มลงก็ต้องมีการฉีดฟิลเลอร์อันที่สองเนี่ยก็มีใต้ตาแก้มส้มเพราะพอจมูกโด่งขึ้นตัวแก้มจะรู้สึกว่าแบนไปนิดนึงก็มีใต้ตานะครับเราก็ได้ฉีดตัวฟิลเลอร์ปรับตัวกระดูกหนกแก้มนะครับแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ตัวอ่อนเนี่ยปรับเนื้อเยื่ออ่อนใต้ตาเพื่อให้ตัวหนกแก้มรับกับตัวปลายจมูกพอดีก็จะทําให้ความโดดเด่นของหน้าออกมาเยอะขึ้นแล้วก็เวลาที่ดูคอนฟรอนต์หน้าจะดูเล็กลงจุดที่3เนี่ยคือมีแก้มที่ตอบพอแก้มตอบแล้วไม่หน้าดูตกลงอันนี้ถ้าเกิดเราดูจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยหน้าตรงนี้คือเรียบเลยนะเพราะว่าเราฉีดปรับตัวยกตัวสแมทขึ้นแต่เทคนิคการฉีดเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่าต้องฉีดไปในชั้นที่ดันสแมทขึ้นแล้วก็ต้องไม่ให้ฟิลเลอร์ไหลลงด้วยเพราะถ้าฉีดผิดชั้นเนี่ยในระยะอีกเดือน2เดือนบางทีฟิลเลอร์มันไหลลงมาอยู่ที่ข้างล่างทําให้หน้าข้างล่างช่วงล่างดูใหญ่แต่ถ้าเกิดฉีดถูกชั้นหน้าจะยกขึ้นแล้วก็จะเห็น definition line ของตัวคางที่สวยขึ้นแล้วก็ตัวสแมทยกขึ้นทําให้หน้าดูเด็กแล้วก็ได้ตัวแก้มที่เรียบมากขึ้นโดยที่ไม่ดูป่องโดยอาชีพเนี่ยถ้าเราเข้ากล้องเยอะหน้าถ้าป่องนิดนึงแล้วเข้ากล้องจะดูใหญ่ทีนี้เราก็ดูที่อาชีพด้วยแล้วก็ปรับที่ตัวกระดูกจอไลน์เข้าไปนะครับแล้วก็คางเนี่ยจริงแล้วตัวคางของคุณเดบี้เนี่ยยาวแต่พอจมูกมันยื่นนิดเดียวเนี่ยค่ะก็เลยต้องปรับตัวคางขึ้นมาอีกนิดนึงจริงใช้ฟิลเลอร์น้อยมากประมาณแค่ 0.3 ซีซีเองไม่ถึง1ซีซีนะน้อยมากเพราะว่าจริงถ้าเกิดเราฉีดเยอะไปเนี่ยข้อเสียทําให้ตัวความยื่นของคางเนี่ยเยอะไปก็อาจจะทําให้หน้าดูถ้าภาษาชาวบ้านบอกว่าหน้าดูหน้ามะม่วงไปคือมันดูยื่นไปแล้วอาจจะทําให้ไม่รับกับตัวใบหน้านะครับ
เป็นยังไงแฮปปี้กับผลลัพธ์มั้ยครับ
แฮปปี้มากค่ะ
ใช้ให้ฟังหน่อยสิว่างานเข้าขนาดไหนอ
่
ะจากการแค่เปลี่ยนจมูกเนี่ย
เอางี้แล้วกันนะคะว่าทําสัญญากรรมกับคุณหมอปุ๊บงานโฆษณาเข้าเลยคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะหายทันถ่ายโฆษณามั้ยซึ่งคืองานโฆษณาเข้ามาปั๊บทันทีเลยแล้วถ่ายอีก2อาทิตย
์
ก็แบบคุณหมอก็ช่วยดูแลประคบประงมอย่างดีมากจนกระทั่งแบบว่าโอเค2อาทิตย์นี่คือพร้อมถ่ายได้เลยแต่ว่างานอื่นๆเนี่ยก็คือเข้ามาแบบอย่างแน่นเลยค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องแบบรู้จักจัดเวลาใหม่เพราะว่าตอนนี้สเกดจูลเราไม่เหมือนเดิมแล้วทุกวันนี้บอกว่าเราทํางานมากขึ้นค่ะ
แล้วคนที่ร่วมงานกับเราคนถ่ายเราที่ดูหน้าเราช่างเชิงเค้าชมมั้ยว่าเฮ้ยสวยขึ้นมาก
ชมนะคะชมโดยเฉพาะแบบพี่ช่างแต่งหน้าแบบพี่แอนซิเลียมแบบเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่ามองหน้าแบบ ไปทำอะไรมาคือแบบว่าหน้าดูหวานขึ้นเยอะมากแต่จะดูไม่ออกว่าอุ๊ยโต๊ะไปทำจมูกมาซึ่งตรงกับโจทย์ที่เดวี่ให้กับคุณหมอ
เทคนิคอะไรที่ทำให้มันรู้สึกว่ามันกลืนเลยอ่ะ
มันเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องสัดส่วนอันนี้เราก็ดูเรโชขององศาของจมูกนะครับแล้วก็ปลายจมูกว่าต้องกลมประมาณไหนนะครับแล้วก็มีความโค้งมนประมาณไหนถึงจะทำให้สัดส่วนหน้าออกมาและดึงทุกจุดให้มันดูออกมาสวยที่สุดได้เป็นการวิเคราะห์แล้วต้องคุยกันแล้วก็เวลาที่ทำเนี่ยก็ต้องวัดกันละเอียด
แนะนำหน่อยสิครับสำหรับคนที่สนใจอยากทำศัลยกรรมคุณหมอ
เราก็ต้องคิดก่อนว่าเราอยากทำอะไรสมมติถ้าเกิดเราอยากทำสิ่งไหนเราก็ค้นคว้าหาความรู้เราจะทำกับแพทย์ท่านไหนมีประสบการณ์ยังไงผลลัพธ์ที่ออกมาดีไม่ดีนะครับต่อมาก็ต้องนัดเข้าไปปรึกษาเพื่อจะดูว่าปัญหาและสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยตรงกันไหมแล้วก็ผลงานของคุณหมอเนี่ยที่ทำเนี่ยใกล้เคียงกับที่เราอยากได้ไหมอันนี้เป็นจุดสำคัญว่าบางคนเนี่ยอยากได้ทรงนี้แต่ไปหาหมออีกแบบนึงมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราได้นะครับแล้วก็การทำศัลยกรรมเนี่ยไม่รีบร้อนเพราะว่าจริงแล้วเราปรึกษาเสร็จก็ควรจะกลับไปนั่งทบทวนแล้วก็ดูว่าสิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยตรงไหมงบประมาณในการทำแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือความใส่ใจการดูแลกันในระยะยาวต้องพิจารณาให้รอบด้านครับผม
ถ้าใครสนใจอยากจะทำแบบเดบี้เนี่ยต้องติดต่อไปที่ไหนยังไงครับ
ถ้าใครสนใจอยากสวยด้วยแล้วก็ปังด้วยนะคะสามารถที่จะไปดูใน Facebook Teratone Clinic ได้ค่ะหรือไม่ก็โทรนะคะ082-392-3692ค่ะ
ดีใจที่นำประสบการณ์จริงมาแบ่งปันให้กับแฟนๆของบูดี้นะคะขอบคุณนะครับเดบี้ขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณค่ะ